Bankovní rada České národní banky dnes s okamžitou platností ukončila režim devizových intervencí a koruna na uvolnění kurzového závazku reaguje. Dostala se pod úroveň 27 korun za euro, následně vystoupila nad 27 korun. Co od dalšího vývoje české měny očekávat, kdy se kurz volné koruny ustálí a jak se osvědčily devizové intervence za 3,5 roku fungování?
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Připomínám, že živý video přenos dnešního speciálu můžete také sledovat na facebookových stránkách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Se mnou ve studiu je kolegyně Jana Klímová, která bude dnešní pořad se mnou spolu uvádět. Vítej.
Dobré odpoledne.
A hosty jsou guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Vítejte ve studiu.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Dále bývalý náměstek ministra financí Ladislav Minčič z poradního sboru prezidenta Hospodářské komory. Dobrý den.
Dobrý den.
Také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A ekonom a externí poradce ministra financí Aleš Michl. Dobrý den.
Hezký den, díky za pozvání.
Pane Rusnoku, jste tedy přesvědčeni, že jste se rozhodli ukončit intervence v pravý čas?
Tak v tuto chvíli jsme přesvědčeni, že to byl správný moment. Samozřejmě, jak si na to hodnocení je brzy, to ukáže čas. Nicméně ono je velmi obtížné tady hledat nějaký ideální moment.
Ale museli jste o něm určitě, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale přemýšlet
ano,
jako o ideální.
My jsme o něm přemýšleli a samozřejmě velice pečlivě diskutovali, posuzovali všechny okolnosti, tak do konce dubna jsme byli, tak říkajíc, omezení tím takzvaným tvrdým závazkem a potom...
Do začátku
dubna, omlouvám se, ano, do konce března. A potom už, jak jsme avizovali po minulém měnovém zasedání, byla ta situace otevřená. My jsme ji vyhodnotili tak, že v zásadě další udržování toho režimu se závazkem není v tuto chvíli nezbytně nutné, že si můžeme dovolit určité zpřísnění těch měnových podmínek tím, že necháme kurz tedy se vrátit k nějaké volné, rovnovážné, doufejme v budoucnu, úrovni stanovené trhem, což může pravděpodobně být o něco silnější úroveň než ta se závazkem, a že ta ekonomika je schopná si s tím poradit a i ta naše cílová věc, to znamená inflace, je víceméně na udržitelné úrovni, alespoň v tom budoucnu, které my vidíme, to je ten rok, dva dopředu.
Pane Michle, kdyby vy jste byl v bankovní radě, hlasoval byste v tuto chvíli pro ukončení intervencí?
Ano, plně souhlasím s panem guvernérem, ale udělal bych to třeba i trošku dřív, a jinak se vším souhlasím.
Vy, pane Špicare, také ukončení devizových intervencí vítáte za Svaz průmyslu a dopravy.
Ano, také ho vítáme.
A pane Minčiči?
Já chci říci, že to očekávaný krok je učiněn plně transparentně a to je tak asi, co lze ve dvou slovech říci.
Nemusí být jen dvě slova, máme, pánové, docela prostoru, ale ještě se dostaneme k dalším tématům.
No víte, tady jde o to asi, jestli byste to třeba nevítali všichni, tady jak říkali, už třeba na podzim, jestli ten správný čas nebyl už dávno, někdy předtím, jestli jsme to nepřehnali.
Jak naznačil pan Michl?
Česká národní banka.
Ono, vždycky tady to budeme vidět, až se zpožíme. My vždycky v ekonomii tady ty dopady víme třeba až za dva, za tři roky, až si to budeme moc pěkně vyhodnotit, ale pro mě prostě intervence je jednorázový krok, kdy prostě pomůžete třeba exportu, když ho máte úplně v háji, jo, tak vlastně oslabení koruny vy nakopnete export. A je to jednorázový krok, který se má dělat krátce, rychle, a pak jako z něho spíš vycouvat a nechat tu ekonomiku na pokoji. Takže proto si myslím, že to trvalo dlouho. Na druhou stranu pan guvernér v tom nevině. Máme nového pane guvernéra.
Jestli se mohu ještě zeptat, pane guvernére, je to opravdu role České národní banky pomáhat exportérům?
Role, je to součást role České národní banky. Samozřejmě Česká národní banka má zákonem, dokonce ústavou ustanovené svoje základní, řekněme, nebo ty hlavní cíle, to znamená cenovou stabilitu, vedle ní také finanční stabilitu, dohled nad finančním trhem a některé další peněžní oběh, platební styk. Nicméně má také stanoveno v tom zákoně, že pokud plní tyto své cíle, tak má dělat takovou měnovou politiku, která prospívá hospodářskému růstu, respektive naplňování cílů vlády v oblasti ekonomické politiky hospodářského růstu. Takže to není v žádném kontrastu, já myslím, s rolí centrální banky. A já jenom ale musím zdůraznit a připomenout, že podpora exportu nebyla nikdy, ani na začátku, kdy já jsem u toho rozhodnutí nebyl, ale ani potom deklarována jako nějaký prvořadý cíl. Ten cíl používání kurzového závazku byl ten, že jsme vyčerpali možnost snižovat úrokové sazby, protože jsme se už na konci roku 2012 dostali na nulu. V tehdy, myslím, poměrně logicky i z dnešního pohledu kolegové nechtěli experimentovat se zápornými sazbami z mnoha důvodů, specifických českých, ale i obecných. A proto se rozhodli použít kurz jako nástroj dalšího uvolnění měnové politiky. Je to věc ne, že by běžná, ale není to zase tak ojedinělá věc. Už jsme to v historii měnové politiky viděli v různých jurisdikcích. A já myslím, že to použití u nás bylo vcelku velmi úspěšné. No, že...
Jistě, tak jsme to pochopili, skončily intervence, teď je asi otázka pro pana Špicera. Jsou exportéři na to připraveni a co to s nimi udělá?
Já musím říct, že se Česká národní banka chovala velmi odpovědně, už několik týdnů jasně říkala, že po tom tvrdém závazku může konec intervencí přijít kdykoliv, on přišel velmi brzy. Skoro bych řekl, že firma, která tím bude překvapená nebo která bude říkat, že to byl pro ní blesk z čistého nebe, se chová neodpovědně. Prostě firmy se na to připravit musely, věděli, že to přijde. A my jsme shodou okolností před několika týdny v rámci naší členské základny společně s Českou národní bankou mimochodem provedli poměrně rozsáhlý průzkum připravenosti naší členské základny na ukončení intervencí, který ukázal, že naprostá většina firem si je vědomá toho, že intervenci budou dříve nebo později po skončení toho tvrdého závazku ukončené, a ukázalo se, že se firmy rozdělily na tři skupiny. Jedna skupina se proti tomu kurzovému riziku a volatilitě české koruny, která nás teď čeká, zahedžovali nebo zajistili u bankovních institucí. Ta druhá část, a to byl velmi překvapivý výsledek toho průzkumu, začala obchodovat v eurech, aby se právě s těmi kurzovými výkyvy nemusela do budoucna potýkat. Co bylo překvapivé na tom výsledku, bylo to, že v minulosti se takto chovaly především velké firmy, ale ukázalo se, že v době toho intervenčního režimu se takto začaly chovat i středně velké firmy a dokonce i některé malé firmy. A ta třetí skupina říká, že kurz koruny je nepředvídatelný, že nemá cenu se proti němu jakkoliv zajišťovat a v podstatě čekají, co se bude dít.
Jak tedy tu připravenost firem, a rozdělíme si to právě podle těch velkých, středních a malých, vidí Ladislav Minčič z poradního sboru prezidenta Hospodářské komory? Měli třeba opravdu ti malí možnost se zajistit proti výkyvům kurzu?
My podobně, myslím tedy Hospodářská komora, podobně jako Svaz průmyslu, samozřejmě anketujeme a zjišťujeme pohled nebo vnímání té situace ze strany členské základny. A já bych chtěl říci, že ani tak, nebo to, co jsme my vystupovali, ani tak nesouvisí s bezprostřední velikostí firmy jako s její expozicí nebo její otevřeností vůči těm měnovým rizikům. Jde totiž o to, zda z hlediska svých hospodářských styků, ano, dotyčná firma má něco společného se zahraničními dodavateli nebo odběrateli, anebo nemá. Protože tehdy vnímá nebo nevnímá, řekněme, pohyb kurzu jako nějaké riziko. A také i my jsme jaksi zavnímali, že velká většina těch, kteří skutečně mají co dočinění s nějakými zahraničními partnery, tak se s využitím různých nástrojů zajistila nebo zajišťovala proti možným rizikům. Ale samozřejmě, že je i velká skupina těch, kteří možná jsou si i vědomi a budou si i do budoucna vědomi nějakých měnových souvislostí, tak konstatovala nebo konstatuje, že je to jenom jeden z mnoha, a to bývá zejména u menších firem, mnoha různých vnějších i vnitřních faktorů, které na ziskovost nebo fungování firmy mají vliv, a že speciálně žádný nástroj jenom orientovaný tady na to nehledali. To jako je taky celkem legitimní postoj a kolega Špicar to i zmínil, že prostě i z jejich průzkumu to tak vyplynulo, že jsou takové firmy, které tomu až takovou váhu nepřikládají.
Pane Michle, jak vy vidíte vlastně dopad devizových intervencí, jakkoliv pan guvernér mluvil o tom, že to nebylo prioritou, jak si pomoci českým exportérům, nebyl to ten hlavní účel, tak přece jen jaký přínos to pro ně mělo ve srovnání třeba s negativy, které sebou devizové intervence nesly?
Tak exportér byl určitě šťastný. Jako export, pro export je to zajištění kurzu nebo přirozené zajištění kurzu vlastně měl jistý stabilní kurz. Na druhou stranu já se na to musím dělat jako národohospodář, ne jako prostě exportér nebo přes export. A národohospodářsky, když máte slabší korunu, tak se zastavilo se zbližování české a německé mzdy, to za prvé. A za druhé, kurz je přece jenom bič pro exportéry. Jo? Jako, když se podíváte na posilující měnu, na posilující korunu v posledních 15 letech, tak i když koruna posilovala, tak export dokázal růst, protože ta koruna vás bičuje k tomu být produktivní. Mně se to snadno řekne, jo, jako ekonomovi, ale podle mě v tom kurzu něco je, že prostě máme vsadit na silnou měnu, máme mít silnou měnu a posilující měna je prostě odrazem dobrý ekonomiky. Takže a ta slabší měna vede k laxnosti.
Radek Špicar chtěl reagovat. Snižoval ten kurzový závazek třeba produktivitu exportu, jak naznačil Aleš Michl?
Na tom, o čem hovoří Aleš, určitě něco je. Já jsem chtěl spíš navázat na to, co říkal před chvílí pan guvernér. Je pravdou, že Česká centrální banka nezdůvodňovala ten intervenční režim podporu konkurenceschopnosti a podporu exportu a tak dále. V té veřejné debatě se to ale občas od obhájců intervencí objevilo. My jsme na to byli velmi
častokrát, ano.
Častokrát, přesně tak. Já vám dávám za pravdu. My jsme na to vždy velmi citlivě reagovali. Já bych rád řekl proč. Bylo to z toho důvodu, že alespoň v rámci naší členské základny, to znamená na rozdíl od hospodářské komory, my zastupujeme ty skutečně velké hráče, průmyslové firmy v 90% exportně orientované, jsou to skutečně pilíře české ekonomiky, jako je Škoda Auto a další firmy, tak pro ně ty intervence velmi často byly víceméně hrou s nulovým součtem. Tady se prostě zapomíná na to, že my jsme otevřená ekonomika, což znamená, že nejenom exportujeme a skutečně jsme na exportu extrémně závislí, ale my musíme také hodně dovážet. To znamená, my, když jsme mluvili s naší členskou základnou, tak ta nám říkala, jako nepřeceňujme ten pozitivní efekt intervencí na český export a českou ekonomiku. Prostě to, co my vyděláváme na exportu, potom ztrácíme na dovozech. No? Takže ono to bylo trochu složitější právě tím, jak vypadá struktura české ekonomiky.
Právě v této souvislosti vydal i Institut Václava Klause prohlášení právě k ukončení kurzového závazku České národní banky. Cituji, krátkodechá podpora exportu nevedla ke správné alokaci investic a nenutila ke zvyšování efektivity. Zdražení importu v reexportní ekonomice mělo pokřivující dopady na ceny a intervence navíc způsobila stagnaci mzdové úrovně u nás. A vlastně v té zprávě je, že ten krok devizových intervencí bude zapsán jaksi jako nepromyšlený, chybný, nepodložený, riskantní a principiálně špatný krok. Poprosím vás o reakci, pane guvernére. Skutečně zanechají intervenci takovou stopu.
Víte, tohle to je vyloženě ideologické, prostě politické prohlášení. Ať si zase omlouvám kolegům z Institutu Václava Klause, ale tady teda ujeli nohy, jo, bych to tak jako nazval, jestli ne i ruce. Protože to tam není jediné číslo, které by něco takového dokládalo. Podívejte se, tady se přeceňuje obecně vůbec ta kauza intervencí a používání kurzu jako měnového nástroje. 5% depreciace kurzu, která byla na začátku toho režimu, necelá 4,8, pak byla vyšší, pak se to vrátilo k těm zhruba 5%, je tak malý výkyv z pohledu dnešního vývoje ve světové ekonomice, že nemůže ani zásadně ovlivnit alokaci investic, nemůže ani zásadně ovlivnit inovační cyklus v podnicích, to prostě já odmítám. V horizontu jednotek let, 1, 2, 3 roky, kdy to jsme používali. A už vůbec ne, tam to poslední, co jsem...
Stagnace mzdové úrovně?
Stagnace mzdové úrovně, pro boha živého, zase mzda... Příjem českých jaksi zaměstnanců se vyplácí v korunách a v korunách 90% 5, 7, 9, nevím, ti zaměstnanci spotřebovávají. Tady nebyla žádná inflace, 3,5 roku jsme byli na inflaci kolem nuly nebo 0,5%, takže žádná mzdová stagnace nenastala. Jestli se někdo potřebuje poměřovat v nějakých tabulkách neustále s někým a odmítá používat tedy porovnání parity kupní síly, tak pak pro nějaké studijní akademické účely jsme nějakou míru v tomto chvilku stagnovali, ale mě přece zajímá nějaký vývoj té ekonomiky dlouhodobě. Ne, že já můžu zítra udělat operaci, že zvýším úrokové sazby, koruna mi vystřelí na 23 a budeme v žebříčkách najednou bohatší o já nevím kolik procent a budeme chodit, že jsme bohatší než Španělé. A k čemu to bude? K čemu nám to bude? Bude nám to, jenom nás to připraví o nějakou rozumnou, udržitelnou trajektorii vývoje této země tak, aby jsme byli udržitelně bohatší do budoucna.
Dobře, pan guvernér tady řekl, že to byl poměrně malý díl, který se z toho získal, z toho pohybu kurzu v číslech, ale nicméně exportéři sami řekli, že to bylo přes 3/4 nebo kolem 3/4 bilionu korun. Přeci jenom není něco na těch slovech pane Minčiči, že to zpomalilo nebo zjemnilo ten tlak na ekonomiku a nejenom na exportéry, ale řada těch firem vlastně inkasuje eurech, aby byly efektivnější, protože to vlastně je problém české ekonomiky, menší efektivita oproti vyspělým ekonomikám.
Já bych na to, co tady zaznělo, nebo ten citát z Institutu Václava Klause, nahlédl z trošku jiné perspektivy. Ono by na tom jako na varování něco bylo za předpokladu, že by teďka v důsledku opuštění kurzového závazku koruna velmi výrazně zhodnotila. To znamená, kdybychom připustili, že to, k čemu na konci roku 2013 jaksi došlo, vytvořilo nějaký abnormálně velký, a o rozměrech je možné velmi, velmi diskutovat nebo polemizovat, velikánský polštář pro exportéry, tak on by se sfoukl teďka jenom a pouze tehdy, pokud by koruna velmi výrazně posílila. Já se domnívám, a není to jenom jako můj názor, jako modelovali jsme to v rámci Hospodářské komory, sděloval jsem to i třeba na seminářích organizovaných Českou národní bankou, že k žádnému dramatickému zhodnocení koruny nedojde.
Dobře,
jestliže
ale já se vrátím k mojí otázce. Než začaly intervence v roce 2013, byla koruna 25,80. Tedy zmírnil se ten tlak tímto krokem na větší efektivitu ekonomiky, nebo ne?
No, asi ano. Jako je pochopitelné, že jakýkoliv zásah jiný než ten, který způsobuje větší produktivitu, větší efektivitu, větší kvalitu, větší konkurenceschopnost produktu, který se umisťuje na zahraničních trzích, tak svým způsobem jako ten polštář, jak jsem o tom hovořil, jako vytváří. O tom vůbec není pochyb. Ale zase my jako od řady podnikatelů slýcháme a víme, že oni ty roky nečekali se založenýma rukama. Jako nikdo nefungoval takovým způsobem, že by si řekl, tak teď žiju z toho polštáře, profituji z toho. Jako mnozí se snažili inovovat svoji produkci. Já si nejsem vědom signálu, že by došlo k zastavení jakéhokoliv vývoje produktů, zlepšování jejich kvality, efektivnější práce a podobně. A ještě jednou, já se domnívám, že k prověření té hypotézy by mohlo dojít jenom tehdy, pokud by teďka koruna dramaticky, v horizontu jako měsíců, dramaticky se zhodnotila a náš export by náhle propadl.
My se vývoji kurzu určitě ještě budeme, pánové, věnovat, ale pan guvernér chtěl reagovat. Snížily devizové intervence produktivitu českého exportu?
Ne, rozhodně nesnížili nijak. Já to prostě odmítám vůbec celou tu letu. To je taková krásná učebnicová hypotéza z nějakého ideálního světa, která ale prostě v té reálné ekonomice podle mého názoru není doložitelná. Aspoň na číslech to nikde prostě nevidíme. My vidíme to, že český export samozřejmě posílil nějakým způsobem, řekl bych, korelovaně k růstu české ekonomiky a obnovení růstu také v eurozóně, to zejména, protože prostě my, ať se nám to líbí nebo ne, a je to celkem jedno, jestli budeme mít kurz o nějaké procento slabší nebo silnější, nejsme ten, kdo určuje, kam se ty trhy evropské a světové ubírají, ani, řekl bych, inovativně z hlediska nějakého produktu, který se tam prodává, ani cenově. Jo? Takže tady my to prostě zásadně ovlivnit nemohlo. A jednu poznámku, kterou jsem chtěl původně dodat, bylo. Paní redaktorka vzpomínala ten kurz před zavedením kurzového závazku. Podle několika studií nezávislých na nás byla tehdy česká koruna nadhodnocená. Jo, prostě je vždycky debata s těma výpočtama o tom rovnovážném kurzu, ale nějaká studie IMF a některé další studie analytických pracovišť a naše některé výpočty to potvrzují. Tehdy byla mírně nadhodnocená. Takže když bych odečetl to mírné nadhodnocení, tak vlastně to umělé znehodnocení bylo ještě mnohem menší než těch 5%. Jo, čili já budu dokola pořád tvrdit, že role centrální banky je vyhlazovat různé výkyvy v ekonomickém, případně finančním cyklu. A toto byl nástroj použitý k vyhlazení cyklu, který byl hluboce v depresi. Tady byla prostě, na rozdíl od širokého i blízkého okolí, pokračující velmi, řekl bych, zavilá prostě recese, neinvestovalo se, samozřejmě zaměstnanost vypadala úplně jinak než dneska a 5 let zhruba, nebo skoro 5 let naše jádrová inflace byla v záporu. Jo. Čili to byla reakce měnové politiky na tento stav, ke kterému přispěla možná neúplně šťastná fiskální politika v jisté etapě 2011, 2012, 2013, a nic jiného té monetární politice nezbylo. Ano. Čili přisuzovat jí nějaké široké prostě hospodářsko-politické úmysly je přehnaná interpretace.
Ještě poprosím jen o reakci Aleše Michla. K té tezi ohledně tomu, že devizové intervence mohly přispět k stagnaci mzdové úrovni u nás, protože vy jste mluvil o tom, že bez nich bychom se možná spíše přibližovali německým mzdám.
Ano, ke stagnaci v eurech, jo, vyjádřených v eurech. Takže pokud jednou chceme mít německý mzdy, tak buď dříve či později musíme vsadit na silnou měnu. Jinak nikdy nebudeme mít německé mzdy. Jo, takže ta firma, ona je totiž to hodně zaslepená. Firma prostě jede, že chce mít stabilní kurz, jo, ale když se na to podíváte, tak ona to stejně dostane přes mzdové požadavky od odborářů. Jo, takže je důležité, aby se to zbližování těch mezd rozdělilo mezi posílení kurzu a mezi růstem nominální mzdy v korunách. Jo, aby se to prostě rozdělilo, aby jsme se také přibližovali Německu. Čili proto já věřím na tu silnou měnu.
Ano, silnou měnu je výborná věc a já hlasuji všemi 10 pro, ale ta silná měna musí odpovídat silnému fundamentu té ekonomiky. Řekové měli taky silnou měnu a mají do dneška. Problém je v tom, že mají 30% lidí nezaměstnaných, řada lidí už vůbec žádnou výplatu nedostává, takže ono, ano, souhlas, ale musí tohleto spolu jít vedle sebe. No, ale
posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Promiňte, pánové, že vám musím přerušit. Dnes mluvíme o devizových intervencích s hosty guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem, viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem, ekonomem a externím poradcem ministra financí Alešem Michlem a bývalým náměstkem ministra financí Ladislavem Minčičem z poradního sboru prezidenta Hospodářské komory. Následují zprávy. Připomínám, že živý video přenos dnešního speciálu můžete sledovat také na facebookových stránkách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Co ten páníček má furt s tou danou? To je pořád. Zaplatit daně. Musím zaplatit daně.
Živnostníci, co kdyby vám někdo přispěl na daně? I vy si přece zasloužíte podpořit. V Moneta Money Bank vám teď nabízíme možnost získat příspěvek na daň z příjmu za rok 2016. Jak na to? Přijďte se v dubnu zeptat našich bankéřů nebo navštivte monetapodnikatelům.cz/soutěž.
No ještě, že mám ten živnosták na luxování špajzu.
Moneta Money Bank. S námi mohou živnostníci počítat.
Panové, už to tady před zprávami padlo, že určitě klíčový bude vývoj kurzu koruny. Zatím nedošlo k žádnému výkyvu, tak je to dobrá zpráva, pane guvernére.
A tak já skutečně musíme počkat s tím hodnocením několik dní nejméně, možná i nějaký týden. Ten trh bude hledat prostě tu novou rovnováhu. Já jsem to na tiskovce přirovnal k tomu probuzení pacienta po narkóze, po poměrně těžké operaci. ne vždycky, nebo skoro pravidlem je spíš, že mu není úplně dobře, přestože operace se povede.
Bude se koruně trochu motat hlava.
Bude se koruně motat hlava určitě a bude se trochu kymácet na obě strany, takže počkejme s tím hodnocením. Zatím situace vypadá nadmíru normálně, bych řekl, podle těch rozumných očekávání, takže není důvod nevěřit, že to nebude i nadále, ale je předčasné to hodnotit. Ty výkyvy určitě přijdou, budou větší.
Pane Minčiči, vy jste právě mluvil o tom, jak klíčový bude vývoj kurzu a případné silné posílení koruny.
Ano, já jenom zopakuji to, co už jsem před chvílí povídal, totiž Hospodářská komora je přesvědčena, že k dramatickému posílení koruny, a tím rozumím třeba z posílení v řádu 5% a více, ano, asi rozhodně nedojde. My se domníváme, že skutečně i průměrný kurz za letošní rok nebude výrazně menší než těch doposavat stabilních 27 korun.
Pane Michle, přeci jenom se očekávalo, že přijde ten propad, že koruna více posílí, především kvůli tomu, že bylo hodně spekulativních nákupů koruny a dalo se očekávat, že vlastně budou ty výprodeje, aby, jak se říká, realizovali své zisky obchodníci. Myslíte si, že ještě vyčkávají, nebo kdy očekáváte, že přijde nějaká větší vlna prodejů koruny?
Tak ten spekulant potřebuje, aby ta koruna posílila, pak uteče. A to, co způsobí to posílení, je ten exportér. Pokud je teď hodně zajištěný, pokud řada exportérů je hodně zajištěna, tak není ten přítok těch eur, které jsou směrný do korun a způsobují poptávku po koruně tak velký, jako třeba bylo dřív. Takže pokud se opravdu hodně exportérů zajistilo, tak způsobilo to, že ten kurz prostě rychle tak neposílil, jo, protože tam není tak velká poptávka po koruně. Ale může to přijít třeba v budoucnu. Stejně export se bude dříve či později zase zajišťovat, bude potřebovat prostě směňovat euro. Takže ten spekulant nemusí čekat hned na tu první hodinu, ale může si počkat třeba i půl roku nebo měsíc. A pak až tu pozici ukončit, takže ty výkyvy tam můžou přijít prostě ještě i v budoucnu.
Čili jak dlouhý proces odhadujete, že to bude, kdy se podle vás koruna ustálí na jaké hodnotě, Radek Špicár?
Těžko říct, na to jsou tady jiní experti, ale mě teď napadá, že jsem nebyl úplně explicitní a nekvantifikoval jsem ten průzkum v souvislosti se zajištěním. Tak teď by možná bylo vhodné na základě toho, co tady zaznělo od Aleše, říci, že podle toho našeho průzkumu je to zhruba 30% exportérů. To znamená, nám vyšlo, že 30% exportérů se proti tomu kurzu zajišťovalo.
To není možný. Podle mě musí se zajištit víc exportérů, jo, nebo si jako...
Znovu připomínám, ostatní přechází do obchodování v eurech. Oni se snaží hledat ještě jednodušší cestu.
Jasně, jo. Když se na to podíváte vůbec jako z makra, tak zhruba o 300 miliard ročně je export větší než import. Takže o 300 miliard je tady víc euro, který musí být směněný do korun. A to by mělo vytvářet poptávku po koruně, mělo by posilovat ten kurz. Takže podle mě dříve či později ten kurz bude posilovat. A když sadíme na tu silnou měnu, tak podle mě to bude dobře. Já nikdo nechce, aby ta měna prudce posílila na 25, ale právě ty řeky a pan guvernér tady před zprávama mi trošku do mě kopnul těma řekama, že oni taky teď mají silný kurz. Jo? Ale ono vždycky ty efekty negativní se dostaví třeba až za 5, za 10 let. Ty Řekové, předtím než přijmuli euro, nebo ty Italové, tak ty měli dlouhodobě oslabující měnu. Jo? Byli zvyklí na devalvace třeba 30 let. A proto je ta devalvace škodná, jo? Protože ona ten průmysl úplně degeneruje. A z té narkózy, vlastně pak jste v té narkóze pořád a jakoby tu ekonomiku nestimuluje. Takže proto já si myslím, že je třeba sadit na tu mírně posilující měnu. Ono se to lehce řekne, mírně posilující, protože nemůžete zabezpečit, bude jenom mírně posilující, ale že ten kurz má prostě svoji roli v ekonomice.
Jak dlouho tady bude mít, pane guvernére, česká koruna bole hlav z té narkózy, jak jste říkal, jak odhadujete, kdyby mohlo být
hlavu, prostě skutečně stav. Bude hledat nějaký svůj rovnovážný stav. Musíme si zvyknout na to, že skončilo to období jaksi téměř pevného kurzu, k které samozřejmě má taky spoustu výhod pro řadu aktérů ekonomických. Vrátíme se do toho, co jsme byli zvyklí tady mít předtím 20 let řádově. To znamená, vrátíme se k volně plovoucímu, my říkáme řízeně plovoucímu kurzu. Ten prostě je z definice charakteristický tím, že má určitou volatilitu, takže počítejme s tím, že koruna bude různě fluktuovat nahoru dolů, těžko teď předurčit ty jednotlivé úrovně kurzu, pokud bude ekonomika fungovat stabilně, slušně, tak jak funguje teď, budeme v určitém předstihu z hlediska ekonomického růstu před eurozónou, tak by měl ten kurz mírně trendově posilovat reálně, jo? Tak tam ještě totiž záleží, nominální kurz je jedna věc, druhá věc je inflace. Když vemu hypoteticky, že budeme mít zhruba stejnou inflaci jako eurozóna, tak potom by měl ten kurz mírně posilovat někde v rozsahu 1-2% ročně. To by tak odpovídalo té konvergenci české ekonomiky k eurozóně.
Můžu se zeptat, pane guvernére, může se stát, že třeba dojde k nějakému velkému spekulativnímu prodeji koruny? Je Česká národní banka připravená případně zasáhnout? Existuje nějaká hranice? Diskutovali jste to? Ano. Kdy byste zvažovali nějaký zásah?
Obecně jsme to diskutovali. My jsme řekli, a je to i v dnešním našem prohlášení, že nepřipustíme dlouhodobě nějaké extrémy, které by úplně byly odtržené od fundamentálního vývoje české ekonomiky na jednu i druhou stranu. Hranici vám žádnou teď neřeknu, protože jsme si také současně řekli, že by bylo velmi naivní a nerozumné takovou hranici explicitně stanovovat velmi brzy, možná i explicitně ani
nebudeme... Nezlobte se, já vám nerozumím. Dlouhodobý extrém, co to je? To je týden za 25 nebo týden za 28?
To se uvidí. Já vám teď žádnou 25. indikaci nedám. Já vám teď žádnou indikaci nedám natolik...
Alespoň výhled jako horizont.
Ne, v tuto chvíli necháme ten kurz opravdu volně nacházet tu svoji správnou hodnotu. A je nám jedno, jestli to bude 24, nebo jestli to bude 30. V prvních dnech je nám to úplně jedno.
Tak jaká je to zpráva pro viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy, protože podle vyjádření pana Špicera, které jsem si přečetla, tak Svaz doufá, že Česká národní banka dostojí svému slibu a bude korigovat případné excesivní výkyvy kurzu. Tak vy máte nějak představu, kdyby Česká národní banka měla zasáhnout?
Tak přesně proto už se tady hlásím tak dlouho
tak
o slovo.
Jste dostal.
Ale teď už je to zbytečné, protože paní redaktorka položila ten dotaz, který jsem chtěl položit já a trochu takhle zneužít té přítomnosti pana guvernéra u jednoho mikrofonu. Já myslím, že on asi více v tuto chvíli říci nemůže, ale zase na druhou stranu musíte chápat nás, že z těch nepředvídatelných výkyvů směrem samozřejmě k nějakému rychlému, dramatickému posílení koruny, z toho strach máme, protože se chováme tak, jak se mi to v biznisu vždycky osvědčilo, to znamená, doufáme v to nejlepší, ale připravujeme se na to nejhorší a proto tedy stále věříme, že ten závazek, o kterém tady konec konců už byla řeč, to znamená, že Česká národní banka bude intervenovat, pokud by k něčemu takovému došlo, stále platí. Slyšel jsem, že platí.
Ale tak se pánové vyjasněte třeba víc, protože říkáte, že ten závazek platí, ale kdy a od kolika? Jak by to vyhovovalo Svazu průmyslu a dopravy? Takovou představu vy
podívejte
máte.
Podívejte se, paní redaktorko, prosím vás, nedějte žádnou paniku.
Žádnou takovou, tak to trošku dělat. Zní
dramaticky. Týden, dny a týden, jeden, dva nehrajou v hospodářství ani firmy žádnou zásadní roli. Jo, v kurzově. Prostě.
A proto se ptáme, co to je dlouhodobý
horizont. Tak prostě je to nějaké jednotky týdnů, to určitě jsou, kdy se nic neděje. Samozřejmě, pokud by se to začalo etablovat v nějakém horizontu měsíců, no tak to už je nějaká úroveň a na tu je třeba reagovat. Tak. To je, myslím, takhle asi to funguje.
Říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok, hosty dnešního speciálu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus k ukončení devizových intervencí jsou také viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, ekonom a externí poradce ministra financí Aleš Michl, bývalý náměstek ministra financí Ladislav Minčič z poradního sboru prezidenta Hospodářské komory.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
A nyní se k nám připojuje také místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, kterého zdravím do přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den.
Od té volné koruny, případného posílení koruny, si lidé slibují levnější dovolené. Naplní se jejich očekávání, pane papeži?
Určitě se nenaplní v té letní sezóně, protože my jako cestovní kanceláře jsme museli pro svou letní sezónu zaplatit už ty kapacity v lednu a v únoru. To znamená, ten případný posílení koruny se promítne někdy v září, v říjnu, v listopadu, v těch podzimních a zimních měsících. Maximálně se může samozřejmě projevit v nějaké části nabídky last minute, kterou cestovní kanceláře budou nakupovat během července a srpna. Ten pozitivní dopad to může mít samozřejmě především na výdaje našich klientů v zahraničí, které mají přímo při své cestě, pokud se jim podaří nakoupit si valutu za lepších podmínek, než by ji nakupovali ještě včera nebo předevčírem.
Čili ten efekt posílení kurzu očekáváte případně na podzim a zimu. Bude nějak výrazný? Odhadujete nějak vývoj koruny, jak my už jsme o tom tady mluvili s pány ve studiu?
Jak jsem poslouchal pány ve studiu, my jsme v tomhletom ohledu trošku optimističtější ve vztahu k silné koruně. My předpokládáme, že se koruna bude pohybovat někde mezi 26, 26,50 a tím pádem se to může do cen promítnout někde v horizontu 3 až 5% v plusu, pokud se promítnou ty ceny i do cen letenek a pohonných hmot.
V souvislosti s vývojem koruny se také nabízí otázka, kdy nakupovat eura na dovolenou. Tak co vy byste, pane papeži, doporučoval spotřebitelům?
Já bych spotřebitelům doporučoval, aby nějaký den, popřípadě týden počkali, aby zjistili, jaký ten vývoj opravdu bude mít směr. A předpokládám, že směnárny nebudou reagovat tak okamžitě, jak by mohli lidé předpokládat, a že se ten kurz v těch směnárnách projeví, dejme tomu, během 14 dnů, 3 týdnů, a doporučoval bych tedy chvíli počkat.
Pane papeži, můžu se vás já také zeptat, vy jste vlastně řekl, že se nedá počítat s žádným zlevňováním dovolených. Zdražovaly naopak dovolené, když začaly ty intervence před 3 lety? Projevilo se to nebo ne?
My patříme k velkým kritikům toho zásahu, který Národní banka před lety udělala, protože pro nás byl velmi nečekaný ten zásah a postavil nás do role, že nejsme schopni a nesmíme ze zákona zdražit zájezdy, ačkoliv se nám zdražily vstupy, protože to nenastalo na začátku letní sezony, a nastalo to v listopadu, kdy my především nakupujeme ty záležitosti jak na zimu, tak na jaro. A tam jsme museli na to nějakým způsobem reagovat. My jsme museli pohltit ten první náraz ze svých vlastních peněz. Ačkoliv samozřejmě třeba exportéři dostávají různou podporu, my jsme ji nedostali. A postupem času jsme ty zájezdy museli zdražit. To znamená, pokud byste se podívali na cenovou relaci, která byla před zahájením intervence a která je v tuhle chvíli, tak se pohybujeme někde od 7 do 10% platí klienti více, než by museli za svoji dovolenou platit, a za to by měli České národní bance poděkovat.
Říká Jan Papež, místopředseda Asociace cestovních kanceláří, který přispěl do diskuse o ukončení devizových intervencí. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání a hezký den.
A svou poslední tezí pobavil guvernéra České národní banky.
No tak já nepochybuji, pan Papež se zařadil do řady těch, které bude přibývat, kteří budou říkat, za co všechno může Česká národní banka a její kurzový režim. Nedávno jsem se dočetl, že můžeme za zastaralý vozový park v České republice, tak teď můžeme za drahé dovolené, a určitě se objeví ještě spousta dalších neduhů této společnosti, za které může 5% oslabení měny a použití kurzu jako nástroje. Takže no ne, je to samozřejmě vlastně PR. Jako reálně to není o tom, to je tak jako restaurace, dostali levnější DPH, potraviny a jídlo a mají vyšší ceny, než měli předtím, no tak může za to ministerstvo financí, že jim snížilo DPH. Prostě každý hledá ten prostor pro sebe na slunci, tak ho hledají samozřejmě i cestovní kanceláře.
Tak přežijeme se teď devizových intervencí, respektive jejich ukončení. A tak tedy obecně se tedy od případného posilování koruny očekává, samozřejmě, že zdraží export, zlevní import. Jak se to promítne do maloobchodních cen, pane Michle? Co třeba očekáváte?
Tak maloobchodní ceny by asi každý to bude chtít využít a že by měli růst, ale důležitý je, tam je důležitý, jak se bude chovat ten kurz. Já jsem dostal třeba první Bloomberg v roce 2000. Bloomberg je takový ten základní jakoby nástroj k tomu, abych mohl sledovat kurz a je tam úplně všechno. Že po 17 letech sledování kurz koruny říkám, jako, že já vůbec nevím, kam se bude vyvíjet. Já mě úplně šokuje, jako, že slyším prognózy od cestovních kanceláří, kam se bude vyvíjet kurz nebo od exportérů. Jako, vlastně my nevíme, kam se bude vyvíjet kurz, takže já nevím přesně, co to způsobí v inflaci. Jo? Můžu, když dám předpoklad, že ten kurz bude posilovat, tak třeba i inflace by mohla jít malinko dolů, když bude zase oslabovat, tak by mohla jít zase nahoru. A to nejdůležitější podle mě není jako ten dopad, a určitě to tam budete tlačit dál, jo? Dopad na ceny.
Máte, ano, já se chci zeptat samozřejmě
na
ceny, protože to
růst,
určitě naši posluchači také očekávají.
Přesně tak, jo, ale makrodopad je největší, co se stane s těma penězma, které jsou vytisknuty, s těma korunama, který vlastně Česká národní banka vytiskla a za ty si vzala ty eura. Takže co se bude dít s těma korunama a co s těma eurama, který vlastně těch přes 1 bilion korun vytisknutých. Jo, to je důležitý a to může být další negativní dopad, který se ho může vyústit. A pak potom v součtu ty intervence nemusí být tak pozitivní pro ten export, třeba jak teď se zdá.
Pane guvernére, k tomu bychom se mohli ještě vrátit, udělat malou odbočku z maloobchodních cen. Ekonomové, tady pan Michl sice tady mluví o bilionu, eur jste říkal korun, ale ekonomové to spočítali dokonce na 2 biliony výdajů v rámci intervencí České národní banky. Řada lidí si to představuje opravdu jako vytištěné peníze, jako takovou čistou ztrátu a čistou hrůzu. Jak to tedy s tímto je? Co se s tou ztrátou bude dít nebo s těmi rezervami, které jste nakoupili? Vlastně?
Bohužel tady jsme svědky permanentní určité dezinformace o tom, jak funguje centrální banka. Žádné peníze vytištěny nebyly, dokonce z hlediska definice peněz ani nepřibyly peníze, protože to nejsou peníze. Z hlediska definice peněz v rámci dnešního centrálního bankovnictví zvýšily se rezervy a vzrostla bilance České národní banky, stejně tak, jako vzrostla dramaticky bilance Fedu předtím, čili americké centrální banky, japonské centrální banky, potom britské, dneska i ECB. No nestane se nic, z hlediska běžného spotřebitele, daňového poplatníka se nestane nic, protože hospodaření centrální banky je zcela odděleno od státu, my nepoužíváme daňové výnosy, žádné daňové příjmy nespotřebováváme, takže z tohoto pohledu se nestane nic. Samozřejmě, že z hlediska účetního vykazování v korunách, pokud bude koruna posilovat, tak my budeme z tohoto titulu inkasovat na těch rezervách určitou ztrátu účetní, ale chci připomenout, že ty takzvané výdaje, že centrální banka často se píše spotřebovala nebo já nevím, ještě horší termíny se používají, tak to jsou peníze, za které jsme dostali plnohodnotná eura. Tato plnohodnotná eura, zaprvé bych chtěl říct, že kolik zemí na světě je takových, které si to může dovolit. Je jich velice málo, musím říct, jo. Ukažte mi zemi, která se takto snadno za svoji měnu nakupuje nejtvrdší měnu na světě. To zaprvé. Za druhé, tato plnohodnotná eura my investujeme do nejlepších cenných papírů vydávaných vládami, respektive jinými emitenty, kteří mají příslušný rating, ten nejvyšší, ať už tedy v eurech, v dolarech nebo i v jiných měnách, protože máme i jiné měny. Máme také část těch rezerv v akcích, zase samozřejmě v tom, řekněme, jaksi lepším ranku z hlediska ratingu. A tyto výnosy, tyto rezervy nám přinášejí výnosy, protože mají nějaké úrokové výnosy, ať už...
Tedy jinými slovy, daňoví poplatníci se nemusí bát, že kromě toho, že jim nic nezlevní, tak ještě budou platit nějaký větší státní dluh.
Ne, nebudou platit žádný větší státní dluh. My, díky našemu působení mimo jiné státní dluh relativně klesnul, i díky našemu působení, nejenom samozřejmě, a daňový poplatník nic v zásadě nepozná.
To bych si klidně nechal na papír napsat od guvernéra České národní banky, že nikdy nebude požadovat od ministerstva financí nikdy do dokrytí ztráty v budoucnosti, protože vesměs, aby to nebyla jenom akademická diskuze, tak to největší riziko, který je, že jsou vytisknutý hodně korun, ty jsou třeba v rezervách nebo jsou zpátky u centrální banky, ale ty koruny, aby se neuvolnily do inflace jednou, aby nebyly vybraný, tak budou muset být uročeny. Protože Česká národní banka třeba začne zvyšovat úrokové sazby jednou, jo, nevíme vůbec kdy. A ten náklad bude, ten úrok, protože ty koruny by vůbec nebyly vytištěné, čili ČNB bude muset platit za tu reposazbu nebo nějakou úrokovou sazbu. A to bude náklad všech těch intervencí, které tady ta ekonomika ponese, a to bude zisk pro banky. Čili bankám to strašně moc pomůže, ty intervence. To samé státní dluhopisy. Bublina na trhu státních dluhopisů, pan guvernér to i sám zmínil, tisknutí korun, uklízení do státních dluhopisů, politik není nucený šetřit, má neomezenou poptávku po státních dluhopisech. Jo? Čili to jsou takový málo viditelný pro normální lidi jakoby jevy, který teď postupně budou, jakoby, ty bubliny se budou jakoby přetrávat, jo, a budou vyplouvat na povrch a můžou schodit celý ty intervence, celý ten pozitivum těch intervencí.
A jsme ve finále dnešního pořadu, proto mě zajímá vlastně takové shrnutí.
Nic takového nehrozí, já se podepíšu klidně pod ten papír, jestli je tady řada centrálních bank, například Slovenska, která je dneska v eurozóně, která má dodnes záporné své základní mění, nic se neděje. Neviděl jsem, že by slovenský stát doplácel tuto ztrátu historickou slovenské centrální banky, to samé samozřejmě Švýcarsko a tak dále, čili nic takového nehrozí. A úročení, ano, naše úročení je 0,05. Náš výnos z rezerv investovaných je nejméně 1%, spíše v tuto chvíli 1,5%. Čili 150 bázických bodů proti 5 bázickým bodům. Takže my nemůžeme prodělat historicky. Nemůžeme tak prodělat.
Máte to tady teď, kdykoliv se k tomu potom budete, pane Michle, moci vrátit v našem archivu a budete to mít tady takto potvrzené. Ale mě by přece jenom zajímalo i názor obou našich dalších hostů na to, když se podíváme na devizové intervence. Jestli tady pro vás, pane Michle, převažují pozitiva, to, co to tedy ekonomice dalo, a nebo vidíte víc převahu těch negativ?
Máme být krátký, tak určitě převažují pozitiva. Určitě převažují pozitiva, jakkoliv je, nebo pro celou řadu firem to byla obtíž nebo problém, se kterým se museli nějakým způsobem popasovat. Někdo možná to ani nezvládl, ale v úhrnu si myslím, že pro ekonomiku i podnikatelský sektor to byl spíše plus než
minus.
Čili těch
dodatečných ztrát možných, o kterých mluvil Aleš Michl, se neobáváte?
Dodatečných ztrát myslíte koho?
Tak jak se zřejmě českého státu, jak mluvil Aleš Michl. Ne, vypadá to, že ne, tak já nechám reagovat pana Špicara na to, jak vidí on bilanci devizových intervencí za 3,5 roku.
Já už jenom zopakuju to, co jsem tady několikrát říkal, pro naši členskou základnu, která, ale říkám naprosto objektivně, je poměrně specifická, to mnohdy byla hra s nulovým součtem, to znamená, že pro nás v tuto chvíli, co je důležité, je to, že se opět budeme potýkat s volatilitou české koruny, máme pocit, že kvůli neexistenci eura opět budeme o něco méně atraktivní pro zahraniční investory, a myslíme si, že například i v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie, kdy ten hlas zemí mimo eurozónu může být čím dál tím slabší a může prostě eurozóna začít rozhodovat o tom, jak bude v budoucnu vypadat Evropská unie, na které my jsme fatálně závislí, by stálo za to znovu otevřít debatu o tom, zda by jsme měli do eurozóny vstoupit a nebo ne, protože potom by tyhle naše diskuze nebyly až tak fatální.
To byla přesně moje otázka, kterou jsem chtěla položit tady panu guvernérovi. Pan Špicar zmiňoval vlastně už i předtím, že řada obchodníků přešla na obchody v eurech právě i během toho kurzového závazku. Nemyslíte si, že nazraje čas vlastně otevřít opět diskuzi, jestli by Česko nemělo vstoupit do eurozóny?
Já se takové diskuzi vůbec nebráním. Já myslím, že ten čas tady je už mnoho let a já jsem na takovou diskuzi připraven. Obávám se, že na to není připravena politická reprezentace.
Bankéři ano, politici nikoli.
Tak proč ne, že jo? To je,
a je tady
já chápu, že pro z politického mimo, pohledu mimo je to vládu. Věc složitá a já na to taky nemám dneska jako jenom jaksi jednoznačný názor, protože ta věc se zkomplikovala. Tak jako před několika lety bych byl asi velmi silným zastáncem, tak dnes po té, co se odehrálo v eurozóně a odehrává, tak si myslím, že jsme trošku, bylo to trošku strategie, jak se říká toho, že jo, nejhorší sedlák nebo nejhloupější sedlák má největší brambory, ale vyšlo to. Prostě to, že jsme nevstoupili, zatím nám neuškodilo. A je třeba zvažovat skutečně to, co se bude dít dále v eurozóně, protože ta je prostě nedořešená v mnoha ohledech.
To bude určitě téma případného dalšího speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Ten dnešní končí. Děkuji našim hostům, guvernérovi České národní banky Jiřímu Rusnokovi. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy Radku Špicarovi. Naschledanou.
Naslyšenou.
Ekonomovi a externímu poradci ministra financí Aleši Michlovi. Naschledanou.
Díky, vážím si pozvání.
A bývalého náměstku ministra financí Ladislavu Minčičovi z poradního sboru prezidenta Hospodářské komory. Naschledanou.
Bylo mi ctí.
A děkuji také své kolegyni Janě Klímové. Také děkuji, na shranu. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.